เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วอย่างน้อย 1.6 ล้านคนนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างปัญหาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั่วโลกและสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบสาธารณสุขแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ทัดเทียมและช่องว่างทั้งในเรื่องความหวังโอกาสและความอยู่รอดของผู้คนในประเทศที่ร่ำรวยกับในประเทศที่ยากจนด้วยเพราะขณะที่ประเทศที่ก้าวหน้าอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษกับแคนาดาเริ่มแจกจ่ายและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตนผู้คนในประเทศกำลังพัฒนายังจะต้องรออีกนานหากโอกาสที่ว่านี้จะเกิดขึ้นจริงนายอาร์นอตเบอร์เนิร์ดผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพระดับโลกของ World Economic Forum ชี้ให้เห็นว่าในบรรดาวัคซีนป้องกันโควิด 12,000 ล้านโดสที่คาดว่าบริษัทเภสัชกรรมทั่วโลกจะผลิตได้ในปีหน้านั้นกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยได้สำรองซื้อไปแล้วราว 9,000 ล้านโดสด้วยกันในขณะที่ COVAX ซึ่งเป็นแผนงานความช่วยเหลือระหว่างประเทศเพื่อการเข้าถึงวัคซีนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่องค์การอนามัยโลกจัดตั้งขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรนอกภาครัฐอื่นๆก็ยังไม่ได้รับความสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอเพราะยังขาดเงินบริจาคอยู่ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์และสามารถสำรองวัคซีนสำหรับประเทศที่ยากจนได้เพียงแค่ 10% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 2,000 ล้านโดสสำหรับปีหน้าเท่านั้นเองเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือขณะที่วัคซีนซึ่งผ่านการทดลองและสามารถผลิตได้เพื่อสนองความต้องการยังมีอย่างจำกัดประเทศที่ร่ำรวยซึ่งส่วนใหญ่แล้วใช้เงินภาษีเร่งสนับสนุนการวิจัยถูกกดดันให้ต้องจัดหาวัคซีนให้กับพลเมืองในประเทศของตนก่อนและขณะที่คำตอบเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนในระยะยาวยังไม่ทราบแน่ชัดบางประเทศก็ตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนหลายชนิดเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนของตนจะมีโอกาสได้วัคซีนที่ใช้ได้ผลอย่างเช่นแคนาดาที่มีประชากรราว38ล้านคนได้สั่งซื้อวัคซีนชนิดต่างๆไว้ใช้รวมแล้วเกือบ200ล้านโดสด้วยกันขณะเดียวกันปัจจัยเรื่องการอนุมัติวัคซีนและปัญหาท้าทายเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบเพื่อการแจกจ่ายวัคซีนในประเทศกำลังพัฒนาก็จะเป็นเหตุผลสำคัญทำให้กลุ่มประเทศที่ยากจนเหล่านี้ต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อรอวัคซีนในระดับแนวหน้าด้วยเพราะว่าขณะนี้นอกจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ BioNTech กับของบริษัทโมเดอร์นาที่คาดว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐจะให้การอนุมัติในไม่ช้าแล้วยังไม่มีวัคซีนอื่นใดที่ผ่านการอนุมัติขององค์กรด้านสุขภาพชั้นนำในประเทศใดทั้งสิ้นซึ่งขณะที่ในประเทศที่พัฒนาแล้วการแจกจ่ายวัคซีนให้ถึงประชากรส่วนใหญ่อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6-8 เดือนแต่สำหรับประเทศกำลังพัฒนาปัจจัยและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานก็จะยิ่งทำให้เวลาของการรอยิ่งเนิ่นนานมากขึ้นอีกครับโอกาสการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิผลซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วมีมากกว่าทำให้ประเทศรายได้ระดับปานกลางบางประเทศอย่างเช่นอินเดียซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัคซีนที่สำคัญให้กับประเทศตะวันตกโดยหน่วยงานอย่างเช่น Serum Institute of India ตั้งเป้าว่าจะผลิตวัคซีนอย่างน้อย300ล้านโดสสำหรับตลาดในประเทศของตนแต่ก็คาดว่าอินเดียคงไม่สามารถทำได้ตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้น้อยนั้นความหวังเรื่องการพึ่งพาโครงการโควาคซ์ขององค์การอนามัยโลกซึ่งอาจจะหวังไม่ได้มากนักในขณะนี้ทำให้มีความจำเป็นต้องมองหาทางเลือกอื่นอย่างเช่นพาลาวประเทศเล็กๆที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกได้ถอนตัวออกจากโครงการโควาคซ์และพยายามขอรับบริจาควัคซีนจากสหรัฐนอกจากนั้นประเทศอื่นๆเช่นมาเลเซียเปรูและบังคลาเทศก็กำลังมองหาแผนสำรองด้วยการร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตยารายอื่นแทนในขณะนี้แอฟริกาใต้กับอินเดียได้ขอให้องค์การการค้าโลกยกเว้นกฎเกณฑ์บางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเปิดทางให้ผู้ผลิตในประเทศกำลังพัฒนาสามารถผลิตวัคซีนและยารักษาโควิด-19 ขึ้นได้เองอย่างไรก็ตามประเทศที่ร่ำรวยหลายประเทศไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และจากปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งสะท้อนถึงโอกาสที่ไม่ทัดเทียมกันที่ว่านี้แล้วแอนนาแมริออตผู้จัดการฝ่ายนโยบายสุขภาพของ Oxfam ได้เตือนว่าช่องว่างที่ว่านี้จะยิ่งทำให้โรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ดำเนินไปนานขึ้นและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขคนอื่นก็เตือนเช่นกันว่าการขาดโอกาสเข้าถึงวัคซีนอย่างเพียงพอโดยผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาจะเป็นผลให้มีเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้หลงเหลืออยู่ในหลายจุดของโลกและรอเวลาที่จะกลับมาระบาดใหม่อีกได้ทุกเวลาครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington